8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Pred kraj života nemački hemičar Justus von Liebig je rekao: Pasteur je bio u pravu, ali tada je već bilo kasno. Nemačka, a i svetska poljoprivreda, oduševljeno su prihvatile njegov izum azotnih veštačkih đubriva, odbacujući upozorenje Luja Pastera da biologiju treba ostaviti na miru. Čedo Justusa von Liebiga posle 100 godina pretvorilo se u monstruma. Mnogo starije ljudsko iskustvo kaže da može bez hemikalija, pa i bez oranja. U Beogradu je gostovao dr. Peter Svon u okviru svetske turneje sa seminarom o vetskoj poljoprivredi. Osim problema sa viškom pesticida, u Srbiji imamo i problem sa nenamenskim trošenjem naknada za poljoprivredno zemljište. Precizne podatke o tome ima ekološki centar Stanište iz Vršca. Od blata mogu da se zidaju i višespratnice. Zemljana arhitektura nije stvar prošlosti. O karakteristikama koje čine dobrom i za sadašnjost i za budućnost govori arhitekta Dragana Kojičić. Iseljavanje porodica, odlazak mladih, spora administracija, podsmevanje dobrim, ali za ukus struktura pa i sugrađana suviše revolucionarnim idejama, sve ovo vam je poznato. Ali ne dešava se samo u Srbiji. Austrijski gradić Gissing za 20 godina prešao je put od svega nabrojanog do skoro potpune energetske nezavisnosti, dobre turističke ponude i mesta gde svi rade za zajedničko dobro. Milan Radić će vam ispričati priču o Gissingu, projektu koji može da pomogne da ponešto i prepišemo. Građani Švedske ne plaćaju vodu, gradovi dotiraju baterije za bicikle, a primjerna selekcija otpada funkcioniše odlično, vođena stavom mi Šveđani najbolje sortiramo otpad. Bajkovite i manje bajkovite detalje svakodnevice opisuje Radmila Raković, koja u ovoj skandinavskoj zemlji živi skoro 60 godina. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Straight to heaven, I could never fall.
Ekološki centar Stanište iz Vršca već godinama prati i proučava stanje sistema finansiranja zaštite životne sredine na republičkom i lokalnom nivou, a od pre 3 godine počeli su da se bave i proučavanjem sistema finansiranja poljoprivrede, odnosno sprovođenjem finansijskih odredbi 2 zakona, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o podsticajima u poljoprivredi. Čućete Dejana Maksimovića.
Primetili smo da isto ono što važi za zaštitu životne sredine, a to je da značajni iznosi novca se troše nenamenski, ne kroz programe fondova za zaštitu životne sredine i na programe životne sredine, nego na neke druge stvari. Isto to se dešava i u oblasti poljoprivrede. Dakle, novac, na primjer, od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koji bi po zakonu o poljoprivrednom zemljištu morao da se troši kroz programe zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, otprilike oko 50% tog novca se ne troši kroz te programe. Evo, samo bih rekao jedan primer. U periodu 2015. do 2017. znači u te 3 godine, na republičkom nivou od 6,4 milijarde dinara koliko su bili prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, samo 3,2 milijarde dinara je planirano da se potroši kroz programe zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, znači oko 50%. Koliko je od toga zaista i potrošeno, ne znamo, zato što ne postoje izveštaji koje bi Uprava za agrarno zemljište dala Vladi Republike Srbije, a onda bismo mi te izveštaje tražili na uvid. Dakle, nemamo podatak o tome koliko je od te 3,2 milijarde zaista i potrošeno. U najboljem slučaju da je potrošeno sve, to je još uvek polovina od onoga što je od zakupa dobijeno. Dakle, država umesto da za programe zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, a tu na primjer spadaju uređenje atarskih puteva, zatim odbrana od grada, čišćenje kanala, komasacija, rad poljočuvarske službe, kontrola kvaliteta poljoprivrednog zemljišta. Znači, umjesto da država na te aktivnosti troši novac koje je dobila od zakupa, polovinu para troši za nešto drugo, što nema nikakve veze sa poljoprivredom. Takvo namerno zanemarivanje finansiranja ovih aktivnosti, s obzirom na stanje sistema u poljoprivredi, ne može ostati bez posledica. I naravno, mi tu cenu plaćamo i kroz veće štete od poplava, i kroz veću štetu od grada, i kroz slabije prinose, i kroz slabiji kvalitet zemljišta, i kroz sve ono drugo što je posledica takvog jednog finansijskog zanemarivanja.
Je li bilo teško doći do podataka?
Standardno jeste. Dakle, mi od 2010. godine radimo ova istraživanja po metodologiji analize dokumenata. Znači, mi od lokalnih samouprava tražimo dokumente koje su te lokalne samouprave usvojile i tražimo ih od svih 145 opština koje postoje na teritoriji centralne Srbije i AP Vojvodine. Uvek se dešava da oko 50% lokalnih samouprava prekorači rok za odgovor na naš zahtev, to je 15 dana. Mi posle otprilike mesec i po dana pošaljemo povereniku za informaciju od javnog značaja žalbe. Otprilike negde oko 15% opština podnesemo žalbu i onda se sa tim opštinama natežemo, recimo jedno 6 meseci nam treba samo da prikupimo podatke. Inače, dešava se često da te dokumente opštine i nemaju. Naše istraživanje pokazalo da samo 43% opština ima izveštaj o utrošku novca iz programa zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, a inače je zakonska obaveza da opština ima izveštaj i vrlo je teško doći do podataka. Mi to nadomešćujemo tako što gledamo određene podatke i u završnim računima, dakle, analiziramo nekoliko dokumenta gde možemo ukrstiti te podatke, gde možemo videti kako je stanje, tako da otprilike na teritoriji AP Vojvodine od 45 opština imamo relevantne podatke za 36, 7, 8, zavisnosti od godine.
Šta ste uradili sa tim podacima? Da li ste možda razmišljali da ih date Ministarstvu poljoprivrede? Da li njih to zanima? Da li oni imaju te podatke? Da li biste im olakšali posao?
Objavili smo studiju, znači te podatke smo dali u obliku knjige i štampali smo jedan kratak izvod, sažetak o ključnim rezultatima istraživanja i sa preporukama. Naravno, mi smo te podatke poslali, te rezultate istraživanja smo poslali Ministarstvu poljoprivrede, odgovor od njih nismo dobili, ali eto, na različitim skupovima pokušavamo da uživo presretnemo predstavnike ministarstva, pa da im lično te dokumente i te naše rezultate istraživanja predamo. Inače, mi ta istraživanja radimo upravo zato da bismo olakšali ministarstvu i nadamo se da će ministarstvo jednom i pročitati to što smo uradili i da će postupiti po nekim našim preporukama i na taj način poboljšati stanje finansiranja.
A da li ste komunicirali direktno sa ljudima iz opština različitih?
Sa ljudima iz opština nismo komunicirali direktno, poslali smo im štampano sažetke sa rezultatima istraživanja, ali smo komunicirali sa ljudima koji su recimo članovi udruženja poljoprivrednika. Mislimo da je važno da njih animiramo, ali ono što smo primetili jeste da zaista postoji slaba zainteresovanost sa njihove strane, što je nama malo paradoksalno, jer su upravo oni ti koji plaćaju zakup poljoprivrednog zemljišta i malo nas je iznenadilo to što oni koji plaćaju zakup vrlo slabo imaju volje da saznaju šta se sa tim novcem od zakupa dešava. Mislim da će vremenom, kako bude vreme prolazilo, i to da se ispravi, dakle da će i ta grupa ljudi i korisnika da bude malo više senzibilisana na ove teme i da će vremenom i njihovo interesovanje za to kako se novac koji su oni na osnovu zakupa dali, kako se i troši.
Malo je nelogično da ih to ne zanima, jer ako su oni poljoprivrednici, onda bi trebalo da ih zanima kakva je situacija sa kanalima, sa odbranom od poplava, sa odbranom od grada, jer od toga zavisi njihov prinos.
Jeste, ali ne možemo njihovo ponašanje da posmatramo istrgnuto iz konteksta celog društva. Dakle, mi u celom društvu imamo primetno slabije interesovanje ljudi za društvene procese, za političke procese. Smanjeno je i poverenje ljudi da će svojim angažovanjem nešto promeniti nabolje, tako da uglavnom ljudi i ne učestvuju u tim procesima. I kod poljoprivrednika se to vidi, dakle, i mislim da je to i glavni razlog zbog čega za sada njihovo interesovanje nije naročito veliko za oblast koju oni direktno finansiraju.
A ima li svetlih primjera?
Postoje opštine koje imaju velike prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta i koje su sav taj novac potrošile na programe zaštite i uređenja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kako u zakonu i stoji, ali su te opštine zaista malobrojne. Nekoliko samo ih ima i sve opštine su na teritoriji AP Vojvodine, zato što oko 90%, 95% svih prihoda i svih aktivnosti koje se tiču državnog poljoprivrednog zemljišta, zakupa i uređenja su na području Vojvodine.
Right. change. You could be from Illinois. You come around here courting danger, making all that noise. And you know I'll be there. Tell me when the deal goes down. And you know I'll be there. 'Cause I'm just trying to make the right mistake. The right mistake. I was only trying to make the right mistake. The right mistake. Right mistake. The right mistake.
U okviru svetske turneje sa seminarom o vedskoj poljoprivredi u Beogradu je boravio dr. Peter Svon iz Holandije. Po njegovim rečima, ne samo da biljkama nisu potrebne hemikalije, ne treba im čak ni oranje. Čućete Miliju Petrovića, jednog od organizatora seminara vedske prirodne poljoprivrede, a sve ono što je rekao dr. Peter Svon preveo je Vladimir Čobić.
Veliko mi je zadovoljstvo što imamo priliku da predstavimo nešto ovako vredno. Ovaj seminar smo organizovali zajedno, Savez za transcendentalnu meditaciju Srbije, Green Philosophy i Fond Organska Srbija, čiji je osnivač moj dragi kolega Branko Čičić. Dr. Peter Svon je svetski stručnjak u oblasti vedske poljoprivrede i on je u okviru svetske turneje u poseti Beogradu. Inače, dr. Peter Svon je takođe ekspert u oblasti vedskih tehnologija. I to je zbilja jedan od veoma retkih i toliko posvećenih ljudi koji putuje svetom od zemlje do zemlje sa željom da inspiriše što veći broj ljudi da krenu u proizvodnju te potpuno zdrave hrane najviše kvaliteta i da istovremeno inspiriše ljude da podižu nivo svesti u svim sredinama tako da ovaj svet u kome živimo postane mnogo lepše i mnogo zdravije mesto za život.
Thank you very much for your attention today.
Hvala lepo na pažnji danas.
It's a pleasure to be here to talk about natural agriculture. The main point that I want to bring across today is that it's now possible to grow crops naturally.
Stvar koju želim da govorim je da je danas moguće uzgajati biljke na prirodan način. Sa manje truda, bez oranja, kopanja, riljanja i dobiti iste ili veće prinose i bolji kvalitet sa mnogo manje korova, a posebno dobrobit svega ovoga što se zemljište poboljšava iz godine u godinu. Takođe, potrebno je manje navodnjavanje i korištenje na manje vode.
And this is because Vedic agriculture includes modern scientific agriculture and ancient Vedic technologies.
To je zbog toga što vedska poljoprivreda uključuje u sebi i savremenu naučno zasnovanu poljoprivredu i vedske tehnologije.
The story of chemical agriculture started with the great German chemist Justus von Liebig.
Upotreba hemikalija u poljoprivrednoj proizvodnji počela u 19. veku zasnovana na teorijama poznatog nemačkog hemičara Justusa von Liebiga. On je tvrdio da je biljke moguće gajiti samo na način da im se dodaju rastvorene hemikalije. Njegov veliki protivnik u tim njegovim teorijama bio je Louis Pasteur. A Louis Pasteur je bio veliki biolog. I Pasteur je govorio, ne, ne, nikako taj pristup je pogrešan, zato što je zemljište prosto jedna živa struktura koja sadrži mikroorganizme, sadrži svoju inteligentnu strukturu i život, sadrži humus, sve ono što je biljci najpotrebnije.
As we all know,
kao što svi znamo, Justus von Liebig i ova nemačka teorija su pobedili. Zato u poslednjih 100 godina hemijski pristup poljoprivredi se izuzetno forsira i danas je preovladavajući, još uvek.
But it comes with many damaging effects.
Ali vreme je pokazalo da ona nosi sa sobom mnogo štetnih posledica.
And Louis Pasteur was always saying, no, we have to have the biology present.
A Louis Pasteur je stalno govorio, ne, moramo da ostavimo biologiju. Biologija mora tu da bude prisutna. Tek na kraju svog života von Liebig je rekao, Pasteur je u pravu.
So, let's look then at what has happened due to this chemical industrial agriculture.
Hajde da pogledamo šta se dogodilo širom sveta zbog ove poljoprivrede zasnovane na hemiji. 94% obradivih površina u svetu je degradirano. To je zbog oranja, a i zbog svih ostalih agrotehnoloških mera koje se primenjuju u savremenoj poljoprivredi, uključujući i primenu hemijskih sredstava. Paralelno sa ovim uništavanjem i upropaštavanjem zemljišta dolazi i do smanjenja mikronutrijenata u našim namirnicama. Mikro i makronutrijenata. Dakle, ovde na ovom grafikonu vidimo u periodu od 1940. do 2002. koliko su se smanjile količine bakra, magnezijuma i gvožđa. Ovo je praćeno u Ujedinjenom Kraljevstvu. Isto to može se zapaziti u mleku. Ovo istraživanje je pratilo smanjenje količine vitamina u povrću koje se gaji u toplim lejama u Holandiji i to samo u periodu od 7 godina. Krastavci koji su gajeni na ovaj način kroz 7 godina na tom zemljištu izgubili su 99% ukupne svoje količine vitamina C.
So food is not what we think it is.
Dakle, hrana nije to što mi mislimo da jeste. Ona ne sadrži hranjive materije koje mi mislimo da ona ima. Da li je organska hrana hranljivija?
Yes, the research shows that they are.
Da, to je naučno potvrđeno. Organski uzgajane namirnice imaju između 19 i 69% veću količinu antioksidanata nego konvencionalne. Ovo je plavi stubac pokazuje antioksidante u organski gajenom voću, a u crvena u ne, koje konvencionalno.
Vitamin C, fosforus,
E, potasijum, fosfor, kalijum. Oran je jedan od glavnih uzroka za gubitak ovih hranjivih materija. Zato što uništava prirodni način ishrane useva. U normalnim uslovima u prirodi biljke dobijaju svoju hranu zahvaljujući simbiozi sa mikroorganizmima koje žive u zemljištu. I širom sveta postoje uzgajivači koji znaju za ovo i koji svoje useve uzgajaju potpuno bez oranja, kopanja i primjene bilo kakve hemije, samo poštujući ovaj prirodan redosled stvari koji postoji u zemljištu. Ovo je primjer jednog uzgajivača iz Sjedinjenih Američkih Država, Steve'a Croft'a. On svoje zemljište nije orao više od 30 godina. Evo kako on to radi. Kada skine glavni usev, recimo tog leta, on, kao što vidite, ostavlja ove ostatke biljne mase, uzima samo ono što je koristio onaj usev, i onda u te ostatke biljne mase zaseje jesenji usev. Taj jesenji usev ne služi za postizanje neke ekonomske direktne koristi, nego on pokriva zemljište, čuva ga tokom zime i u proleće on to jednostavno povalja ovim valjkom koji vidite na slici i na taj način dobija debeo sloj organske materije koja leži na zemljištu. Na engleskom to se zove mulč, pokrivač.
Into that mulch he sows his summer crop. In this case pumpkins, it could be kukuruza, it could be salads, tomatoes, it could be any summer crop.
Kroz taj pokrivač ili direktno u njega, on seje onda svoj glavni usev od koga će imati ekonomsku korist. U ovom slučaju to su bundeve, može da bude bilo koja druga biljka, kukuruz, pšenica ili šta god. Ovaj njegov usev koji je posejao prorasta kroz pokrivač ili kroz mulč. Kao što vidite, korova nema. Seme korova nije dovoljno jako da može da proraste kroz ovu plavu.
He has a fabulous crop.
Vidite sad ovu sliku, ima predivan usev, ima veoma malo ili nimalo korova. Zemljište, njegova njiva postaje sve plodnije iz godine u godinu, ne mora da navodnjava.
Because the mulch keeps the water in the soil.
Zato što ovaj mulch održava izvanredan vodni režim u zemljištu. Kao što vidite, ove bundeve predivno rastu na jednom, da kažemo, pokrivaču ili novom mulču od slame ili od sena i potpuno su čiste, kao da su umivene. on samo tri puta prođe kroz njivu, što je mnogo manje nego u konvencionalnoj poljoprivredi. Uštede su ogromne. Dakle, ovo je samo jedan od načina kako može da se obavlja poljoprivredna proizvodnja u uslovima sa mnogo manje rada, mnogo manje korišćenja različitih resursa, bez ikakvih veštačkih đubriva i minerala, a zemljište postaje plodnije iz godine u godinu.
And the same is possible on the level of gardening.
Isto ovo može da se radi u baštovanstvu, u bašti. Ovo je baštovan u Ujedinjenom kraljevstvu, Charles Dowding. On uopšte ne rilja svoju baštu.
Look at his beautiful garden, no weeds.
Pogledajte kakva je predivna bašta, nema ni jedne travke. Umesto da koristi slamu kao pokrivač ili mulch, on koristi kompost. Zar ne biste voleli da imate ovakvu baštu?
You can have it.
Možete i vi da imate. Svake godine on pravi poređenja, znači on se bavi istraživački radom u svojoj bašti. On pravi dve leje, jednu pored druge, koje tretira na potpuno isti način. Jedina razlika je u tome što jednu leju on izrilja te godine, a ovu drugu ne rilja uopšte. Da li vidite razliku? Ovo je neriljeno, ovo je riljeno. Pogledajte razliku. I on meri prinose svake godine, koliko je dobio. Za pet godina, otkako je na ovom mestu, u ovoj leji koju je riljao, dobio je 487,4 kg, a ovu koju nije riljao, 520 kg. Dakle, u ovoj leji koju ne rilja, on radi 40 minuta, ovu koju rilja, 3 sata. Kako to funkcioniše, u čemu je trik? Kao što znamo, biljke u prirodi vrše fotosintezu, tako stvaraju organsku materiju, ugljene hidrate. To su uglavnom skrob i šećer, razne vrste šećera. Najveću količinu ugljenih hidrata biljka potiskuje kroz svoje stablo do korenovog sistema. Ali 50% ukupne količine tih ugljenih hidrata koji dođu do korena, biljka izlučuje kroz svoje korenove kvržice i time hrani bakterije i gljivice koji predstavljaju mikrofloru u zemljištu.
And that's where the plants get their minerals from.
I kada bakterije i gljivice budu pojedene od drugih mikroorganizama koji postoje u zemljištu koje se njima hrane, one onda oslobađaju minerale koje su biljci potrebni, dakle one hemijske elemente koje su biljci potrebni za normalan rast i razvoj. Dakle, ovo je prirodni način prihrane biljaka koji svi ljudi koji se bave prirodnim baštovanstvom i uzgajanjem poštuju. Istraživanja su pokazala da više od 80% ukupne hrane drveće u šumi dobija od lišća koje je otpalo prethodne godine. Glavni način otpora postojećem sistemu je u svesti poljoprivrednika, uzgajivača. Ovo o čemu mi sad ovde pričamo, to je sasvim suprotno onome čemu je taj uzgajivač učen ako je išao na neku obrazovnu instituciju ili od svojih predaka, roditelja, onoga što vidi oko sebe. Multinacionalne kompanije mogu samo da prave neke reklame i propagandu protiv ovog sistema, ali ako uzgajivač želi ovo da radi, one ne mogu da ga zaustave. U martu ove godine imali smo treći međunarodni kongres Ajurvede u Rio de Janeiro. Prisustvovalo je više od 5000 ljudi iz raznih zemalja širom sveta. Na kraju kongresa ministar zdravlja Brazila rekao je da vlada Brazila zvanično priznaje 26 sistema prirodne zaštite zdravlja.
This is just one example of how the light is getting stronger in the world.
Ovo je samo jedan primer kako svetlost postaje jača u svetu. A stvari koje su oštećujuće za život, koje ruše život, postaju slabije. I kako svetlo raste, tama prirodno nestaje. Ispod površine ovoga što vidimo u naslovima u medijima, postoje duboki trendovi koji su svi uzlazni i dobri su.
The thing is that what I have shown you today is more economical.
Stvar je u tome da ovo što sam, o čemu sam danas pričao je prosto ekonomičnije, daje bolji profit. Uzgajivači žele da zarade više, a potrošači su danas sve više svesni o tome koliko je važan kvalitet hrane i oni žele kvalitetnu hranu. I to je širom sveta tako.
Thank you. Eko. RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenarijo. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Thank you. a time before you, and there will be a time after you. Though these bodies are not our home, walk tall, little one. Walk tall.
Građani Švedske ne plaćaju vodu, gradovi dotiraju baterije za bicikle, a primarna selekcija otpada funkcioniše odlično, vođena stavom mi Šveđani najbolje sortiramo otpad. Bajkovite i manje bajkovite detalje svakodnevice opisuje Radmila Raković, koja u ovoj skandinavskoj zemlji živi skoro 60 godina.
Razvrstavamo plastiku posebno, hrana posebno, kartoni posebno, šta još, baterije normalno isto posebno, flaše, čak boju flaša isto dijelimo na tamne flaše, na svetle flaše.
Plastične ili staklene?
Staklene. Plastične flaše se vraćaju u trgovinama u ove automate. Prije su davali 4 krune za ovo, od 2 litre, od litre i po i tako.
Po jednoj
flaši? Sada su po jednoj flaši, da. To su više su stimulisali sa tim fino naroda vraća, da ne baca po ulicama i po košarama za smeće. Sad je po 2 krune, ali ipak dobiju nešto. Male one, 3 decilitra i to, 1 kruna. Tako da to se sakuplja i isto se sortira i kupi. Gledaju sve da sortiraju što se može da sortira. Normalno stari namještaj, stare aparate, televizijske aparate, sve se to sortira, sve ima svoje posebne kontajne gdje se baca to sve skupa. U normalno zgradama imate kontajne koji poslije se voze na veliko smeće, ono veliko gdje se,
da. Šta se menjalo u Švedskoj što se tiče reciklaže, što se tiče odvajanja otpada, kad si došla, da li je to bilo tada tako ili je tokom vremena se nešto menjalo?
Menjalo se, potpuno se menjalo. To je 100% izmjena. Ja kad sam došla 61. godine, onda nije bilo ni to sortiranje, smeća, ništa, to je, sve je išlo. Ali je čistoća velika. Velika je čistoća, svuda gdje dođete, nema da su samo glavne ulice čiste, nego su i sporedne i stvarno jako veliki red i to je nas i fasciniralo. Isto kad smo došli, stvarno smo izvikali Švedsku jako puno, zato što dođeš u poštu, nema reda, dođeš u trgovine, nema reda, kod doktora nemaš reda, gdje god si dolazio nije postao red. Neki dugački red, mislim, ono što se čeka na red. Možda nije bilo neko veliko bogatstvo to vrijeme. Nije.
A na koji način se kod građana utiče na to da čuvaju svoju okolinu? Da li je to nešto što se, recimo, sa medija stalno govori, da se organizuju neke akcije, neke kampanje, ili to nekako ide neprimetno sa uvođenjem reciklaže, odvajanja otpada, raznih nekih stvari koje prosto i ne primetiš, nego eto tako danas ti je uvedeno i odjednom počinješ tako da se ponašaš?
Ma Šveđani su nacija koji voli same sebe. I dali su sa početkom, mislim, i jačanje ekonomije, jer poslije Drugog svjetskog rata oni su bili, tako reći, prvi na mjestu, njihov čelik je super kvaliteta, tako da su imali jako velike eksporte i to, i trebali su naroda i za pomoć i za proizvodnju i to. Onda se obogatila zemlja, ali oni su istovremeno davali svom narodu samopouzdanje veliko. Isticali su Švedsku, isticali su svoj narod. Oni su znali uvijek Švedsko, Švedsko, Švedsko. Osjeća se sigurno i njemu ne trebaš reći da treba to da radi. Samo neka se kaže Šveđani to radi. Naprimjer, kad kaže mi Šveđani najbolje sortiramo smeće i te produkte od svih u Europi. I Šveđani će to da rade odmah, jer to su oni žele biti na prvo mjesto. Šveđani neće, ako imate dva produkta, vaš ili nečiji švedski se kupuje. Oni su jako, jako, kako se kaže, za svoje, patrioti. Samo švedsko znači. Iako je skuplje, neke i bude čak i kvaliteta, ali ne daju se. Meni se sviđa taj način što oni vole sami sebe. Ne znam da li mogu reći to za naš narod baš. Ja Šveđanima kapu skidam za to.
Bicikl je često prevozno sredstvo u Švedskoj. Ti voziš bicikl svaki dan.
Ja toliko vozim biciklo da me zovu biciklista. Imaju divne biciklističke staze. Normalno ne bi mogli ako nema to. Često je biciklo, ali još uvijek nije toliko još zavladao, ali zavladava sve više i više, tako da se smanjuje, kako se kaže, avgaser od auta i...
Zagađenje.
Da, da, zagađenje od auta i gasovi od automobila, tako da hoće i već, ako možete vidjeti više auta normalno kad je baš ovo najveći jek u danu, kad se ide s posla ili kad se ide na posao. Inače je obično biciklo i jako često vidite da mama vodi čak i dvoje dece na biciklo kad ide na posao, ostavlja ih u zabavište i onda ide dalje. Sad počinje biti malo lakše u tom zato što sada je jako subvencionirana, kako kaže, dodaje im grad za baterije. Da, dodaje im grad za baterije, tako da bicikle mogu voziti sa baterijama i onda normalno olakšava puno. Dosta sada ima i ovih bicikli sa tri točka i imaju, ako se tiče da transportiraju decu, roditelji, imaju ove...
Pa kao tendu, nasrešnicu.
Da, nasrešnicu, ali i cijelo. I fino onda mogu transportirati decu i to je jako je dobro i normalno čisto i dobro je. Dobro je, Kopenhagen šije malo sa stazama biciklističkim, ali i Šveđani imaju jako dobro.
Kakav je odnos prema rekama, šumama? Ja sam čula da su svojevremeno posekli mnogo šume i da su shvatili da to nije dobro i onda su stali.
Sad, da li su stali, ne znam, jer ipak industrija drva, drvnih proizvoda, namještaj i sve to traži sečenje šume, nažalost. Dosta je porezano. Nisu baš tako jako puno stali koliko bi trebali da staju. Ali nastoji se da zasađuju mlade, ove koji brzo rastu. U gradovima, recimo, sredinom ulice imate tako posađene fina drveća, tako da je aleje, čisto dođe aleje sad i to. I gledaju na to, gledaju na... Nažalost, ne može se, kako god ko kaže, za čistoću prirode, koliko da se čovjek bori, industrija još uvijek ne može se zatvoriti. Ne postoje takvi filteri da ne bi zagađenja došlo. I naš Eresund, to je ovaj more između Danske i Švedske, Helsingør, to je samo 4 km, ali dosta je zagađen. Dosta je zagađen jer industrija pušta i nemamo puno ribica tamo. Uginu i ribice isto, mislim, nije tako. Uopšte ta teška industrija je dosta ima otpada kojega ne bi trebalo da bude, ali desi se da fabrike koje su zatvorile, na primjer hemijske neke, da je ostalo nekih kontajner gdje su oni pohranili taj otpad, pa se sada to transportira i sad se pričišćava, oni pričišćavaju, oni zaista što se tiče prirode, oni paze, ali negde ne može da se upazi.
Da li se čuje to na medijima, da li je tema ekologije i zaštite životne sredine nešto što je često? Da li mogu da se vide ekološki aktivisti? Ili su to, recimo, eto, konkretno za tebe, nevidljivi ljudi i neke teme, jer prosto nisi dovoljno bombardovana time da bi to primetila?
Pa sad ne znam kako da objasnim to, zato što svi većinom paze. Normalno na medije uvijek je ekološko, na primjer hrana, ovo ekološko, jako propagiraju za to. A koliko toga ekološko danas u današnje vrijeme kad je sve zatrovano i vazduh i zemlja i sve, ja ne znam, ali gledaju na to. E sada, neke velike aktivnosti ja nisam vidjela, ako bi trebalo, na primjer, ako se računa demonstracije ili nešto za nešto, tako nisam primijetila nikad, zato što švedski narod veruje u svoje političare koji kažu da se to čuva i da se tako radi i to se vjeruje u to. da normalno, da tako se ponašaju.
Da li se primećuje neki odnos prema krznu? Sad je recimo ovdje u Srbiji i u Hrvatskoj sve su glasniji pokreti koji su protiv gajanja životinje zarad krzna i u Srbiji je sad 1. januara stupila na snagu zakonska odredba koja to zabranjuje.
Pa te aktivnosti su u Švedskoj počele već prije 20 godina. Tako da Šveđani su bili među prvima, vjerovatno, koji su i demonstracije su bile i čak su znale malo i napadati radnje koje prodavaju krzna. Desilo se da su otvarali kaveze gdje su rasli ovi mink životinjice od kojih se pravi mink bunde, jel se tako kaže, mink. I te životinjice odgajaju u kavezima, kao zečevi recimo. E. I onda omladina je, koji su bili za zaštitu tih životinjica i uopšte, su znali otvoriti da životinjice izađu, da pobegnu. Tako da te aktivnosti su već ima 20 i nešto godina u Švedskoj. Da, i vidite, jako malo ima trgovina, na primjer krzna kod nas. Ljudi neće da kupuju onda jer su pod tim uticajem. Normalno televizijske slike onih životinjica kad ih je ubiju na živo, kad im skidaju krzno i to je stvarno bolno. Sad se ne čuje to toliko, ali je to uhodano. Smanjena je prodaja krzna i proizvodnja uopšte robe od krzna i to. Ljudi su naučili na to, drže se toga.
A kakva je situacija kada je u pitanju potrošnja? Kako bi ti ocenila Šveđane? Da li kao potrošače ili kao ljude koji domaćinski razmišljaju i koji negde, iako je standard naravno mnogo viši nego u Srbiji, iako bi mogli sebi da priušte mnogo više, da li imaju taj osjećaj da je bespotrebno koristiti mnogo stvari ako ti to ne treba? I da ti time u stvari samo još dodatno zagađuješ i zatrpavaš planetu.
Tek sad je počelo malkice da se uliva znanje ili interesi za manju potrošnju. Inače su jako velike potrošače. I hrane što se tiče i robe, to je mlada generacija. To je, kako mi kažemo, kupi pa baci. Što znači opereš jedan put i baciš, znači te jeftine malo, Hennes Mauritz, na primjer, te produkte i tako. Jako su, veliki su potrošači. Veliki su potrošači i veliko su isto potrošači i hrane. I jako puno su bacali. Pokaziva televizija, recimo, koliko se baca voća, povrća. Malo samo neka je mekano, to se baca. Mnogi ljudi dođu u te kontajner, pa to je još može da se jede. I tu je sad je počela jako velika kampanja protiv toga. Da se manje baca i da se stvarno malo svjesno da se kupuje, da se potroši, da se ne da na taj način. To je stvarno, stvarno se baca jako puno. A isto država dotira, što je najgore. Država svakog trgovcima dotira. I onda oni ne gledaju. Cijene su velike, dosta. Švedska je poskupila jako. I cijene su jako, jako velike. Kod nas na prehrambena industrija je skupa. Ali država dotira i onda lako trgovci bacaju. Nažalost. Možda bi bilo manje kad ne bi država dotirala trgovcima. Jer više trgovci bacaju u stvari nego ljudi. Mislim narod ovako. Tako da je više otuda zagađivanje. Iako se kaže Šveđani bacaju. Ali više trgovine bacaju nego što narod baca.
Još malo dalje, gde si za mene ti? Kakav je svet, tako će ostati. Kud god da krenem, stignu me talasi. Do mesta gde duša se nalazi. Tamo još uvek stoji otisak usana. Davno si ga, draga, tu stavila. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo jer vreme je stalo, a ovo je san.
95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj jazz. Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. U okviru projekta Bogatić i Bijeljina ka energetskoj nezavisnosti, Milan Radić je boravio u austrijskom gradu Gising.
U okviru tog projekta imali smo priliku da direktno sarađujemo sa Institutom za obnovljive izvore energije iz austrijskog grada Gising, koji ima, mogu se slobodno reći, više decenijsko iskustvo u razvijenju obnovljivih izvora energije. Sam grad Gising, koji je izvanredan primer bajde i domaćinskog poslovanja, se nalazi na granici sa Mađarskom. Gising je pre Drugog svetskog rata bio tranzitna stanica u okviru Austro-Ugarske, da bi posle završetka Drugog svetskog rata ostao odsečen u zapećku Austrije. Samim tim nisu imali priliku da razvijaju kako poljoprivredu, tako ni stočarstvo, ani turizam. Posle više decenija mladi iz tog grada su odlazili, nalazili su poslove u Gracu, u okolnim gradovima, radili su šta su mogli. U Gisingu su ostala seoska domaćinstva sa po jednom ili ni jednom kravom, bez mehanizacije, u zapuštenim kućama, što je, nažalost, i sudbina naših sela. Međutim, negde 1991. godine, pod vođstvom jednog, mogu slobodno da kažem, i vidovitog čoveka, Petera Varaša, tadašnjeg gradonačelnika, počeli su malo da razmišljaju šta mi možemo da radimo u okviru svojih kapaciteta. Prestali su da kukaju u državi i malo su sagledali šta je to što oni imaju. Sa jedne strane, postavili su zahteve za onim što im treba, a sa druge strane su postavili listu onoga što oni mogu da pruže. U prvom redu, u njihovim pitanjima i razmišljenjima bila je energija. Jer energija je nešto što svima treba. Cena nafte je 90. godina bila dosta niska, da bi 95. 6. godine krenula vrtoglavo da raste. Kako se dosta domaćinstava grejalo na naftu, to se postavilo kao prvi problem. Kako to da prevaziđemo? Dakle, sa jedne strane energija, potreba za hranom, potreba za školama, za svim onim što čini život, je bila praktično nemoguće zadovoljiti bez podrške države. Oko 94. 5. godine Peter Varaš je sa svojim saradnicima krenuo u razvoj ideje stvaranja prvih pogona za obnovljive izvore. Burgenland je pojas na granici, austrijski pojas na granici sa Mađarskom i dosta je šumovit. Postoji negde oko 4.500 vlasnika šuma koje je trebalo, to je ni sam Peter Varaš navodi kao najveći zadatak, trebalo sve staviti za jedan stoj i objediniti jedan interes. Uspeo je negde 94. godine da napravi dogovor sa vlasnicima šuma o isporuci drvne sečke. 95. godine se krenulo u gradnju prvog pogona za proizvodnju toplotne energije od drvne sečke, koji je, ja mislim, krenuo da radi 96. godine. Pošto su proizvodili znatnu količinu energije koja im u mnogome nije bila potrebna u datom momentu samo za grejanje domaćinstava, oni su ponudili stabilnu cenu toplotne energije i industriji. Jedna od karata na koje su oni igrali je da ukoliko ponudimo konstantnu cenu energije industrijama, privući ćemo investitore što iz Evropske unije, što iz inostranstva, što i van Evropske unije. Prva fabrika koja se pojavila je fabrika parketa, uz koju je došla i farma živine. Uvezali su sam postupak proizvodnje energije i eksploatacije energije tako da se toplotna energija daje fabrici parketa za sušenje drveta u toku proizvodnje i kasnije kao finalnog proizvoda. Živinska farma je između ostalog proizvodila kroz đubrivo i znatne količine metana. U isto vreme krenuli su i u razvoj postrojenja za biogas pomoću biomase, to je žetvenih ostataka. U jednom zatvorenom krugu proizvodnje uspeli su da zadovolje potrebe proizvođača, potrebe građana. Građani su mogli da se priključuju na toplovodnu mrežu ili da eventualno koriste biogas kao energent za grejanje. Samo pročišćenje biogasa je dosta skup proces u koji se ušlo tek kasnije. Međutim, Grad je kroz sopstvena sredstva i naravno kroz sredstva građana uspeo da obezbedi priključke za toplotnu energiju svim domaćinstvima koje su za to bila zainteresovana. Sami su investirali u izgradnju toplovodne mreže. Mislim da je iznos, vrednost priključka za jedno prosečno domaćinstvo za kuću, dakle od recimo 150 do 200 kvadrata, oko 4,5 do 5.000 evra, koji su se mogli plaćati na kredit od 20 godina. Sva domaćinstva, što je za razliku od nas slučaj, su sami učesnici u proizvodnji i distribuciji toplotne energije. Tako da ukoliko proizvodni pogon za proizvodnju toplotne energije pokaže pozitivno poslovanje na kraju godine, svi su kao akcionari delili dividende. Putem sistema daljinskog očitavanja na jednom monitoru se vidi tačna potrošnja svakog domaćinstva, stanje izmirenosti računa, sve je automatizovano. Interesantno je bilo videti pogon za proizvodnju biomase. Sam pogon za proizvodnju biomase i žetvenih ostataka je slične tehnologije, praktično sličan proces koji se dešava u stomaku jedne krave. Jer krava jedući i vareći travu jednostavno proizvodi metan. Taj metan iz biodigestora se skladišti u jednom tanku. Sam pogon opslužuje jedan radnik, dva puta nedeljno, samo u prvi tank u kome se nalazi bakteriološka kultura koja, hajde da kažemo, vari biomasu, se puni dva puta nedeljno. Metan se prirodnim putem uz pomoć bakterija izdvaja i deponuje u drugom tanku. Tako stvoren biogas ili ide na prečišćavanje ili ide na sagorevanje. Takav biogas ima oko 54% metana, što u odnosu na zemni gas koji ima preko 80% nije impresivno, ali u svakom slučaju je, možemo slobodno reći, besplatno. Njegova proizvodna cena je daleko manja nego uvozna cena ruskog gasa koji oni nemaju.
Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Volim da te zona da gledaju zemlju, razvijaju skvati nesmeti snijeg, les, kako vas zelo prijom.
95 godina, Radio Beograda.
U samom procesu osmišljavanja pravca energetskog razvoja tog grada, koji inače ima oko 3800 stanovnika, učestvovao je naravno tim ljudi, predvođen Peterom Varašem, gradonačelnikom. Tokom projekta imali smo prilike da i mimo protokola razgovaramo sa njim dugo kako bi nam on preneo iskustva o stvaranju same ideje grada Gesinga. Grad Gesing inače od jednog mesta u kome je sve manje bilo života sada se vratio na predratno vreme, ajde da kažemo, bar što se stanovnika tiče, i posle gotovo 70 godina ljudi su počeli da dolaze i da nalaze posao u samom gradu. Mladi više ne odlaze. Pokazivanjem domaćinskog poslovanja i odgovornog vođenja grada otvorili su se i krediti, naravno dostupni u Europskoj uniji. I kada stavite novu fasadu na jednu kuću radi pospešivanja energetske efikasnosti, vi ste dobili novu lepu kuću zamenom stolarije, ta kuća već postaje uslovna za život. Domaćinstva su dobila povoljne kredite za kupovinu mehanizacije, za povećanje stočnog fonda, što je rezultiralo i povećanjem prihoda samih domaćinstava. Sam grad je na više načina iznašao kako da se sama dodata vrednost zadrži u gradu. Pošto smo imali prilike tokom projekta da vodimo kako učenike srednje škola iz Bogatića i Bijeljine, tako i zaposlene u lokalnim administracijama, poljoprivrednike, imali smo prilike da posetimo i jednu njihovu organizaciju koja se zove Machinenring. To je udruženje, lokalno udruženje poljoprivrednika, kroz koje nas je proveo Joakim Tajmer, jedan doktor poljoprivrednih nauka, koji je učestvovao u stvaranju od samog početka. Opet, ideja okupljanja njihovog u takvo udruženje je da se sva dodata vrednost i svi radovi koji se vrše u samom gradu, da njihova dodata vrednost ostaje u samom gradu. Što će reći, ukoliko van vremena radova na njivi neko posjeduje mehanizaciju, može učestvovati u javnim radovima. Sam Mašinenring kao organizacija zapošljava jednog poljoprivrednog inženjera, jednog ekonomistu i prateće osoblje. Sve informacije o nabavci đubriva, stručne neophodne informacije za razvoj poljoprivrede se tamo mogu naći. Jedna od karata na koje su oni igrali je i turizam, naravno. U okviru ideje razvoja turizma organizovali su seoska domaćinstva koja pružaju usluge spavanja, večere. Sva hrana koja se nudi u takvim udruženjima je sertifikovana organska hrana. Ne mora da znači da se sama hrana sprema baš u okviru tog domaćinstva, već oni mogu da razmenjuju tu hranu nekoga i organski poljoprivredne proizvode, neko ima stočne farme. U svakom slučaju sve što oni nude mora da bude organski i moraju zadovoljiti da bi pružali usluge turistima, moraju zadovoljiti određene kriterijume čistoće, spremljenosti, opremljenosti, tradicionalnosti i usluge. Turistička organizacija Gisinga ima obavezu da dva puta mesečno po jednu grupu turista pošalje u svako od tih domaćinstava. U okviru Mašinenringa organizuju se i predavanja, organizuju se razni načini obrazovanja i sertifikovanja poljoprivrednika. Proces sertifikacije jednog gazdinstva koje hoće da se bavi proizvodnjom organske hrane traje oko 4-5 godina. Pod direktnim je nadzorom Ministarstva poljoprivrede, međutim to ne znači da zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede, kojih naravno nema dovoljno, treba da idu i da obilaze svako domaćinstvo i da često rade analize zemljišta. Te ingerencije su prenesene lokalnim samoupravama koje imaju edukovan kadar za takvo nešto. Naravno, poverenje države postoji u takve lokalne samouprave, te one mogu same da vrše i prate sertifikaciju domaćinstava i uzgoja stoke ili poljoprivrednih proizvoda, naravno na organski način. U međuvremenu u Gisingu su izgradili dva hotela i bave se nečim što bi se slobodno moglo nazvati energetskim turizmom. Oko 15.000 ljudi godišnje prođe kroz te hotele, što članove radnih delegacija, što turisti. Bilo ko je zainteresovan može ići, recimo spavanje košta 50 evra, krajnje je dostupno. Sve što se nudi u ponudi hotela od hrane je organski proizvedeno. Kasnijim razvojem ideje obnovljivih izvora formiran je i naučno-istraživački centar koji je prerastao u vodeći istraživački centar za obnovljive izvore u Europskoj uniji. U okviru tog postrojenja nalaze se naravno i postrojenje za proizvodnju toplotne energije, za prečišćenje biogasa, razne laboratorije. Mi smo imali prilike da vidimo Portugalce koji u jednom uglu velike hale razvijaju sopstveno biogorivo. Imali smo prilike recimo da vidimo jedan pomanji kontejner gde Amerikanci razvijaju svoju tehnologiju distribucije biogasa. Imali smo prilike da pričamo čak i sa inženjerom Amerikancem koji tu radi. Na moje pitanje, a čemu ovo služi, on čovjek je vrlo jednostavno to objasnio. Transport električne energije u Americi jako puno košta zbog velikih prostranstava, poprilično je zastareo, a vrlo je razgranata mreža, gasna mreža u svim gradovima praktično Amerike. I oni su došli na ideju da razvijaju model lokalne proizvodnje električne energije iz malih postrojenja koje su u veličine nekadašnje telefonske govornice. Biogas bi doveli do takvog uređaja, tu bi se sagorevanjem biogasa proizvodila električna energija koja bi bila dovoljna za napajanje 2, 3, 5 kuća. Međutim, sam proces je još uvek skup, ali naravno rade na njegovom razvoju i primeni.
Pretpostavljam da je u Gisingu da su svi povezani, znači sve je sračunato na dobrobit grada i na dobrobit građana.
Organizacija samog grada je od početka bila takva da se vodila idejom, umjesto da mi nekim distributerima nafte, gasa, plaćamo praktično 60% naših prihoda, hajde da vidimo kako da proizvedemo energiju tako da sami sebe zadovoljimo. Mislim da je 2015. godine Gising dosegao stopu od 75% proizvodnje i zadovoljenja svojih potreba za energijom iz sopstvenih izvora. Prilikom projekta mi smo dobijali upitnike od instituta, od njihovih stručnjaka. Cilj upitnika je bio da spoznamo što je moguće preciznije i bolje šta su naše, govorim kad kažem naše, mislim potrebe Bogatića i Bijeljine za energijom, za energentima. Primere radi, jedan upitnik je sadržavao sve podatke o broju stomatoloških ordinacija u Bogatiću. Koliko stolica ima koja ordinacija, koliko energije, električne energije koristi koja stolica, koliko ulična rasvjeta rasveta troši energije, koliko ljudi na posao ide motociklom, mopedom ili kolima, koliko ljudi koristi javni saobraćaj, da li ga ima, zatim kako se deponuje otpad, koja je struktura otpada. Sve je to bilo smišljeno da bi se videlo u kom pravcu je najisplativije ići sa proizvodnjom električne energije iz sopstvenih izvora. Pošto Bogatić, nažalost, nema dovoljno šuma, opet, naravno, dobijanjem energije iz šuma ne možemo se baviti tako što ćemo prosto da sečemo šumu. Šuma mora da se zanavlja. Postoje razne klasifikacije površina, terena sa kojih može da se eksploatiše biomasa radi proizvodnje energije. Sve to je smišljeno kako bi se videlo koliko iz sopstvenih izvora može da se dobije energije. Naravno, to ne bi bilo moguće bez šire podrške svog građanstva i ideje koju su uporno Peter Varaš i njegove kolege promovisali kod ljudi kako bi shvatili da je to sve za opšte dobro. Sada je lako to uvideti kad se pogleda gde je Gissing bio pre 20 godina, a gde je sada. Međutim, trebalo je imati dobru viziju i biti dovoljno uporan da se to sprovede u delo. Kada sam Petra Varaša jednom prilikom pitao, objašnjavao mi je kako je sa austrijskom administracijom imao jako mnogo problema i kako to sporo, naravno, ja sam onako duhovito rekao kao, pa dobro, to je ipak austrijska administracija, sa našom je mnogo teže. On je čovjek mahnuo rukom i kaže, nemoj da misliš da se administracija bilo gde razlikuje, sve je to isto. Kaže, od dvojice ljudi kojima sam se ja sa tom idejom obratio, jedan me je potapšao po ramenu i rekao, pa dobro, ajde, vidjet ćemo šta može da se uradi. Drugi je rekao, ma to je nemoguće. Ljudi su po gradu ponekad i pokazivali, evo ga ovaj, sa svojim idejama. Međutim, svojom upornošću, kada se krenulo u prvi manji projekat, sa njim je usledio drugi, treći, kada su počele da dolaze u grad koji do tada je bio zapećak Austrije, kada su počele da dolaze fabrike, razni industrijski proizvođači, kad su počeli da se otvaraju radna mesta, kad su otvorili prvi hotel, tada se već moglo videti da su na nezaustavljivom putu potpunog preporoda grada.
Da li je predviđeno da se to primeni? Da li može da se primeni? Da li mi imamo ovde sve što je potrebno ili bi modeli bili malo drugačiji, ali neki sistem da bude isti?
U okviru projekta imao sam prilike da upoznam Joakima Tajmela, koji je direktor Instituta za obnovljive izvore iz Gissinga. Jednom prilikom, vozeći se kolima, onako drugarski sam ga pitao, pa da li prepoznajete potencijal ovde? Nedvosmisleno mi je rekao, pa potencijal je svuda oko nas, od kad smo došli ovde, ja samo prepoznajem potencijale. U okviru samog projekta Bogatić i Bijeljina na putu ka energetskoj nezavisnosti imali smo prilike da obiđemo i da se upoznamo sa podacima o kapacitetima toplotnih izvora u Bogatiću. Iako to nije bila tema projekta, pomenuti su u kompleksnim studijama upotrebe obnovljivih izvora u opštini Bogatić i gradu Bijeljina i u okviru druge studije za koje je partner na projektu grad Bijeljina bio zadužen, to je upotreba solarnih panela. Kao rezultat toga krenulo se u eksploataciju toplotnih izvora BB1 i BB2, mislim da je na BB2 se krenulo sa eksploatacijom, a izgrađeni su solarni paneli na više objekata kao privatna investicija uz podršku opštine Bogatić. U gradu Bijeljina je, po mojim informacijama, izgrađeno dosta solarnih panela. Studija je pokazala da mi imamo izuzetno povoljne uslove što se tiče osunčanosti tokom godine za eksploataciju solarnih panela. Naravno, to se ne može ući bez podrške države. Država svojim sredstvima u mnogome pomaže, ali to naravno nije dovoljno da bismo mi stigli zahteve za razvoj obnovljivih izvora po Kyoto protokolu do 2020. godine. U okviru projekta imali smo priliku da se upoznamo i da saznamo dobra i možda i ne tako dobra iskustva s kojima se Gissing suočavao, jer oni kao pioniri imali su naravno i promašenih investicija i promašenih pokušaja. Možda je, ajde, to naše kašnjenje malo u razvijenju obnovljivih izvora i njegova dobra strana to što zapravo možemo da učimo i na nekim lošim primerima. Tehnički pitanju su sagorevanja, recimo određenim tipovima gorionika, slame u odnosu na kukuruzovinu i u svakom slučaju, zahvaljujući njihovom potpuno otvorenom nastupu i svoj pomoći koju su nam pružili, shvatili smo u kom pravcu možemo da idemo. Veoma kompleksan posao je edukacija lokalnog stanovništva, što je bio jedan od ciljeva projekata. Bez šire podrške stanovništva, Naravno, kroz lokalnu samoupravu kao nosioca razvoja jedne takve ideje ne može se ništa uraditi. Mogu slobodno da kažem, sećam se kad smo po povratku jednom autobusom iz Austrije stali na mađarskoj granici, meni je prišao jedan od lokalnih viđenijih poljoprivrednih proizvođača koji mi je rekao, ja imam toliko i toliko novca, na koji način mogu da uposlim taj novac koji mi trenutno nije neophodan, kako bismo krenuli u realizaciju ovog projekta. Naravno, za to je zadužena lokalna samouprava koja mora iznaći model za dalji razvoj. Lokalna samouprava u okviru svoje, govorim o opštini Bogatić, u okviru svoje kancelarije za ekonomski razvoj ima edukovane ljude koji su u mogućnosti da pruže sve informacije i da pomognu u implementaciji ideja koje lokalni poljoprivredni proizvođači mogu da imaju. Bogatić je kao i Mačva središte poljoprivrede, kapaciteti su veliki, mogućnosti su neograničene. Jedan od problema s kojima smo se suočili na terenu je da je sama isplativost transporta poljoprivrednih ostataka do nekih 25 km. Dakle, manji pogon za proizvodnju, recimo električne energije i biogasa ili toplotne energije i biogasa, treba da okupi dovoljno domaćinstava koje mogu da ga snabdevaju za neprekidan rad. Nažalost, cena transporta je velika, tako da sve preko 25 km postaje neisplativo. Bogatić ima dovoljno kapaciteta. Ukoliko lokalna samouprava prepozna značaj, kažem, mogućnosti su neograničene. ¿Qué pasa? Si la noche se nos muere.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
blata mogu da se zidaju i višespratnice. Zemljana arhitektura nije stvar prošlosti. O karakteristikama koje čine dobrom i za sadašnjost i za budućnost govori arhitekta Dragana Kojičić.
Kako uvijek imamo tu predrasudu sto na neke male kuće u kojima je vlaga i tako dalje. A zemlja je kineski zid, zemlja su prvi solitari na svetu u Šibamu, zemlja je Alhambra, recimo. Znači, svi isti objekti na svim kontinentima je građeno zemljom i zemlja se pokazala kao izuzetan materijal, ona traje već vekovima. Da, kod nas postoji predrasuda, ali mislim da se polako ta predrasuda razbija, jer zemljom se nije samo nekad gradilo, nego se zemljom gradi i danas i grade se vrlo moderni objekti koji su potpuno prilagođeni savremenom načinu života. Postoji jedan sjajni Austrijanac, Martin Rauch, recimo, koji pravi božanstvene kuće od zemlje po Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj. Postoje broj po Americi, po Čileu, recimo, tamo gde ima puno zemljotresa, pa zemlja to baš dobro ne podnosi, pa rade čeličnu strukturu i zemlju kao ispunu. Tako da postoji i zemlja je poslednjih decenija postala jako, jako interesantan materijal sa svim ovim ekološkim i svim drugim problemima, tako da ona ima ogroman potencijal za gradnju, za ponovnu gradnju, za ponovni povratak.
Vi ste završili i specijalizirali ste u stvari u Francuskoj, znači oni imaju to kao specijalizaciju. Znate li možda od kada oni to imaju i zašto mi nemamo?
Da, pa oni su u stvari 40 godina postoji i oni su jedina, da kažemo, onako specijalizovani taj dvogodišnji postmaster koji postoji u svetu. Sad su se neki počeli pojavljivati, ali oni 40 godina u stvari su se javili tako što gde je bila, skupila se grupa tamo arhitekata i oni su želeli da se bave tradicionalnom arhitekturom, misleći da je to drvo i u stvari otkrivaju da je to naboj i kreću da se bave time. I oni su sad danas svetska referenca po tom pitanju, rade na svim kontinentima i jako su ozbiljni. Tako da negde kod njih ta svest, to je prepoznato i vrednovano. To isto na početku bila grupa entuzijasta koja je kasnije prerasla u nešto drugo, a mislim da će se to desiti i kod nas polako, ali nekako radimo na tome da ne postoji, mislim, nije se to samo problem Srbije, to je problem i Balkana i čitavog regiona gde zemlja kao materijal nije prepoznat, odnosno nije vrednovana, gde u školama vi ne učite o zemlji kao materijalu, pogotovo ovde u Vojvodini, što uopšte nema smisla, gde je zemlja bila maltene jedini materijal koji smo koristili. Tako da se ja nadam da će to da se promeni, mi radimo na tome i evo ove godine pravimo taj jedan internet nacionalni skup i skupljamo Balkan baš sa tom željom da pokažemo svi imamo to, imamo te probleme i hajde vidimo što možemo po tom pitanju, kako da ih očuvamo, ali ne samo da ih očuvamo praviti te etno priče, nego da ih očuvamo tako da ih prosto prilagodimo životu danas. Znači da jedan čovek ne živi na način na koji se živjelo pre 200 godina, nego da on uživa u tom prostoru kao u svakom drugom.
A po čemu se razlikuje ta tehnika građenja blatom od onoga kakva je bila? Ja pretpostavljam da još ima ljudi koji su živi, a koji se sećaju iz detinjstva i takvih kuća i žive i u krajnjoj liniji postoji i dalje još neke kuće koje kad malo zagrebete vidite da je blato unutra i naboj.
Pa tehnika suštinski se mnogo nije promenila. Samo što radite neka unapređenja. Recimo u Vojvodini mi imamo te, nije bilo temelja, nije bilo novca da se grade neki temelj čvrstog materijala, pa su i temelji rađeni od naboja i onda se imamo problem sa vlagom. Ali recimo danas biste radili klasične temelje, hidroizolaciju i onda biste radili naboj. E sad tu postoje, to je sad otišlo negde u neku drugu krajnost, pa recimo imate tu industrializovani naboj gde taj pomenjeni Martin Rauch dođe sa svojom mašinerijom, napravi te naboje u svojoj radionici, samo ih donese i poređe kao Lego kockice. Sad to, mislim, unapredilo je s jedne strane, a s druge strane toliko poskupelo da je onda se postavlja pitanje ima li to smisla. Dakle, ali tehnika je suštinski ostala ista, samo traže načine da malo možda ubrzaju taj proces, da znači to ne traje sad godinama i da priprema i mobe i nemamo toliko ljudi, ali suštinski kako se gradilo, te tehnike se na neki način primenjuju i danas.
Kako ste vi saznali za to i kako ste se zainteresovali za ovu vrstu arhitekture?
U stvari već na studijama smo imali profesora ekologije koji je spominjao kuće od zemlje i uopšte meni je to bila zanimljivo kao tradicionalna arhitektura, ali nigde o tome nisam mogla ništa da naučim. Onda sam sticajem okolnosti otišla u Afriku i živjela sam u Ruandi 3 godine i tamo sam našla plakat za ovu specijalizaciju za zemljenu arhitekturu u Francuskoj, pa me je odvela u Francusku da bih se onda vratila kući, u stvari ceo taj put da naučim to što sam htjela od početka, ali tako je nekako priča išla, što mislim je bilo izuzetno korisno, jer ta znanja koja sam dobila su nešto što ne bih nigde mogla drugde dobijem, a opet to što sam dobila nije sve primenljivo baš u ovim uslovima, tako da ovo što radimo i u Mošorinu, ovi silni naši dugogodišnji poslovi su u stvari pokušaj eksperimentisanja i vidimo kako sve to funkcioniše sa našom zemljom i na koji način, tako da eto da, radimo na tome i vežbamo, i mislim rad sa zemljom je u stvari ljubav i to je morate zemlju da poznate da biste znali da s njom radite, a svaka zemlja se razlikuje, tako da uvijek morate da testirate, da malo radite s njom, da znate šta i na koji način najbolje da je upotrebite.
obzirom na to da kod nas ne postoji ta vrsta specijalizacije, da li vi imate dovoljno kolega koji mogu nekako da se uključe u priču, a da nisu završili baš tu specijalizaciju?
Da, pa mi se, eto, već godinama kako se u stvari ta priča, kako je ta priča počela, a kako vidimo da ne možemo sami, radimo i ima veliki broj i ljudi koji u stvari sad već godinama sarađuju sa nama, ima veliki broj volontera koji nam svake godine dolazi i uglavnom radionice prilagođavamo tako da i ljudi bez iskustva mogu da nauče i tako da mislim da uz malo iskustva, malo logike, potreba mi možda jedan tesar da napravi tu konstrukciju, ali sve ostalo možete sami da radite. Ja uvek savjetujem da krenete od nekih malih stvari, možda neke male kućice za decu ili već nešto, da malo testirate, eksperimentišete i onda da gradite nešto ozbiljnije.
U teoriji kolika bi recimo kuća mogla da bude, mislim na spratnost?
Pa recimo ti pomenjani soliteri u Šibamu su od 15 do 40 metara visine od zemlje, s tim naravno imate drvena tavanica, jel? Ali to zavisi od vrste zemlje, od debljine. Ja sam se uvijek pitala zašto to, recimo naboj u Francuskoj, vi ćete naći trospratne kuće od naboja, ceo taj jedan u Lyonu, ceo stari kvart, taj neki njihov je rađen od naboja. U Nemačkoj isto mislim da su sa 200 ili 300 godina već stari objekti, isto su petospratni, šestospratni, znači sve moguće. Međutim, naša zemlja nije ova Vojvođanska nije prilagođena tome zato što je suviše fina. Tako da uvek sam se pitala zašto ovde vlada predrasuda da zemljom se može graditi samo prizemni, nije, nego samo prosto zemlja je takva da to ne dozvoljava. Tako da u Srbiji pa to bi bilo moguće, ali sa drvenom strukturom, recimo isto su sad napravili jedan moderan objekat od slame i radili su četvorospratnicu, potpuno drvena konstrukcija i ispuna od slame i zemlje. Dakle, sve je moguće, samo se treba onako prilagoditi. Ja sam uvek za to da gledate kako se lokalno gradilo, zašto su ljudi ovde gradili tako kako su gradili, recimo zašto u Srbiji nisu, odnosno ajde ovde ima puno zemlje pa se gradilo zemljom, nismo imali drveta, tamo ima puno drveta, pa znači tako se prilagođavate i sve to ima nekog smisla. Oni su, gde su zemljotresi, nećemo graditi zemljom kao nabojem, zato što se kuće kad dođe do zemljotresa, drvo će se pomerati, neće doći do pada kuće, a naboj recimo dobro ne podnosi zemljotrese i tako dalje. Tako da uvek treba osluškivati i te stare, znali su zašto su tako gradili, znači poći od toga pa razmišljati onda kako to sve unaprediti i prilagoditi.
A energetska efikasnost ovih materijala je mnogo veća, jeste, od nekih koje koristimo u savremenom dobu.
Pa, slama je izuzetan izolacioni materijal. Zemlja nema tu sposobnost. Ljudi često ovde u Vojvodini kažu kako su kuće zemlje dobri izolatori, ali one to nisu. One imaju sposobnost da upijaju višak vlage u vazduhu i da ga otpuštaju. To je ono što mi kažemo da kuće zemlje dišu. Znači one nam regulišu vlagu, vlažnost u prostoriji i ta druga sposobnost je ti debeli zidovi od naboja, oni imaju tu termalnu masu. Polako se zagrevaju i polako se hlade. Tako da u stvari ta toplota ne stigne da nam dođe do unutra i zato su nam leti te kuće tako prijatne. Tako da su to neke lepe prednosti, ali kažem, danas u kombinaciji sa tim drugim materijalima, eto, poput slame, poput konoplje, koja postaje jako zanimljiva, mislim da prosto može da se prilagodi, može da se nađe najbolje rešenje.
Kažu za kuće od konoplje da jedino uslovno rečeno loše za savremenog čoveka je to što ne može Wi-Fi da se koristi. Da li bi mogao da se koristi u kućama od naboja?
Pa, to isto vrlo dobro pitanje, zašto su prilično debeli zidovi i mislim da možda neće biti tako jak domet, ali dobro, nek kuće služi onda za odmor, a nek se radi napolju, tako da, ne, mislim, šalo na stranu, mislim da može, ali u principu da, sigurno da, ima malo ometanja.
I da, i samo još jedno pitanje, centar u Mošarinu, da li je krenuo?
Da, centar u Mošarinu, pa to je naša velika priča, trebalo bi, imamo tu sad taj festival u avgustu, to su stvari pozdravljeni kolege iz Mađarske, taj Regio Earth, sa idejom da ono što imaju u zapadnoj Evropi, da mi počnemo da radimo kod nas, tako da su oni ga pokrenuli pre dve godine u Mađarskoj, prošle godine je bio u Rumuniji, mi smo domaćini ove godine i moramo sve da završimo do kraja avgusta, tako da će biti gotovo. Mislim, tamo je uvek puno posla i uvek sad neku učionicu pravimo i šta znam, tako da je to, ne mogu kažem da će ikad da se završi, ali idemo ka tome i sad je to onako se, da, blizu kraja.
A centar bi trebalo da služi i za edukaciju?
Jeste. Primarna ideja centra je, osim tih eksperimenta, da služi za edukaciju, da stvari postoje neki ekvet u neformalnom obrazovanju, ti neki, ja sam učestvovala u tom projektu Evropske unije, gde su pravljeni sertifikati, odnosno obuke i treninzi za gradnju zemljom priznati na evropskom nivou i to je naša neka ideja da se priključimo kolegama i da dobijemo, Slovaci nam dolaze ove godine, pa da u saradnji sa njima potpišemo taj memorandum i da možemo i mi da te specijalizovane treninge držimo i kod nas.
I tim kućama mi bismo
štitili na neki način životnu sredinu. Mislim, dobro jeste da bi se drvo koristilo, ali ne mora da se koristi drvo koje može da živi. Mislim, pretpostavljam da ima tu načina.
Pa sad kad bismo mi mogli to, a ja verujem da će se i zakoni u narednim godinama promeniti, jer recimo vi u Francuskoj možete da gradite kuće, prosto ne ograničavaju vas materijalom, kod nas ima tih problema, ali recimo kad ne bi, mislim, ono što je najlepše, kako vidite, najtužnije, ali kako se kuća jedna od zemlje raspada, ona se samo vraća zemlji i to je to. Tako da, nadam se da će svest o tome da se promeni, da ćemo na neki način više da se približimo toj potrebi, ne da pravimo nešto što je večno, nego nešto što posle nas ne mora da ostaje zauvek.
Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you weep.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
See you.